Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama do 14 sati i 30 minuta. Ponedeljak, 23. decembar, u vestima dana. 5 osoba osuđeno na smrt za ubistvo Kašogija. Milanović i Grabar-Kitarović idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Policija za Radio Slobodna Evropa, dvoje nastradalih kod Karavukova. Kina osudila formiranje vojnih svemirskih snaga SAD kao pretnju u orbiti. Veneciju pogodio novi talas poplava. Vreme sutra oblačno i hladnije uz mogućnost kiše, temperatura do 9 stepeni. A u nastavku poslušajte šta hrvatski istoričar i kolumnista Dragan Markovina misli ko će biti budući predsjednik Hrvatske.
Ja mislim, zapravo ne samo da mislim, nego sam prilično siguran, možda me rezultat demantira, da će Zoran Milanović biti budući predsjednik.
Za 16 godina postojanja tužilaštva za ratne zločine u Srbiji samo 6 žrtava seksualnog nasilja u bivšoj Jugoslaviji dobilo zadovoljenje pravde. U sudu i tužilaštvu nema psihološke podrške žrtvama. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Te iz tog razloga su žrtve po pravilu prepuštene same sebi.
To je samo deo sadržaja emisije. Pred vama ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud u Saudijskoj Arabiji osudio je 5 osoba na smrtnu kaznu, a 3 na zatvorske kazne u ukupnom trajanju od 24 godine za ubistvo novinara Džamala Kašogija prošle godine. Kritičar saudijske vlade, Kašogi je ubijen unutar konzulata Saudijske Arabije u Istanbulu početkom oktobra prošle godine. Više detalja ima Una Ćilić.
5 osoba je optuženo za direktno učešće u ubistvu, a 3 osobe osuđene na zatvorsku kaznu proglašene su krivim zbog njihove uloge u prikrivanju zločina i kršenju zakona. Džamal Kašogi, novinar američkog Washington Posta, ušao je 2. oktobra 2018. godine u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu kako bi prikupio dokumente potrebne za vjenčanje. Nikada nije izašao i njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Kašogi je živio u Sjedinjenim Državama i bio javan kritičar mladog prijestolonasljednika Saudijske Arabije princa Mohameda bin Salmana. Bivši visoki savjetnik prijestolonasljednika Saud Al-Hatani također je ispitan tokom procesa suđenja, ali optužbe protiv njega nisu potvrđene i on je pušten na slobodu. Ubistvo novinara šokiralo je svijet i dovelo do osude međunarodne zajednice, uključujući Ujedinjene nacije. Specijalna izvjestiteljica UN-a Agnes Callamard, koja je sprovela istragu o ubistvu, izjavila je da potraga za pravdom ne smije biti prepuštena saudijskom pravosudnom sistemu koji je, kako je navela, ranjiv na politička uplitanja. U svom izvještaju Američka centralna obavještajna agencija zaključila je da je prijestolonasljednik Mohamed bin Salman naredio ubistvo saudijskog novinara. Ove optužbe je mladi princ uporno poricao. UN-ova specijalna izvjestiteljica Callamard također je u svom izvještaju navela da postoje vjerodostojni dokazi o umješanosti saudijskog princa Salmana u ubistvo Kašogija.
Dokazi prikupljeni tokom moje misije u Turskoj pokazali su da je gospodin Kašogi bio žrtva brutalnog i unaprijed planiranog ubistva kojeg su isplanirali i izvršili zvaničnici Saudijske Arabije.
Rekla je Callamard u saopštenju nakon završene istrage u februaru ove godine. U intervju za američki TV kanal CBS u septembru ove godine, bin Salman je rekao da kao lider preuzima punu odgovornost za ubistvo saudijskog novinara. Suđenje koje se održavalo iza zatvorenih vrata nije bilo sprovedeno u skladu sa međunarodnim standardima, javili su iz Human Rights Watcha. Ukupno 18 osoba je uhapšeno, a 5 visokih zvaničnika je otpušteno u sklopu saudijske istrage o ubistvu. U januaru ove godine 11 osoba se našlo na suđenju za ubistvo, a javni tužioc je zatražio smrtnu kaznu za 5 osoba. Njihovi identiteti nisu objavljeni.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ostale vesti iz sveta nešto kasnije, prelazimo na regionalna zbivanja. Kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske i bivši premijer vlade Levog centra Zoran Milanović i aktuelna predsjednica Hrvatske, kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice Kolinda Grabar-Kitarović, ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora. Više pojedinosti iz Zagreba i Eni Zebić.
Prema privremenim neslužbenim rezultatima na preko 99,5% obrađenih biračkih mjesta, kandidat SDP-a Zoran Milanović dobije 29,54%, kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović 26,67%, a treći kandidat desnice Miroslav Škoro, koji sa 24,44% glasova ispada iz dalje igre. Ostali kandidati ostali su ispod 10%, a neki ispod 1% potpore. Idemo u drugi krug, ali ne idemo u rat, ratovi su gotovi. To govorim od početka, idemo u civiliziranu građansku utakmicu u kojoj neka pobjedi bolji. Vjerujem da sam taj bolji ja, kazao je Milanović u prvom obraćenju javnosti. Založio se za prestanak podjela oko, citiramo, bitnih, ali uglavnom oko nebitnih stvari u kojima se možemo složiti samo ako razgovaramo, kazao je.
Onog trena kad uz povjerenje hrvatskih građana budem izabran za hrvatskog predsjednika, svaka moja lojalnost prema ičemu drugom, osim prema hrvatskom Ustavu, prestaje. Biću pravobranitelj i biću vjerski zagovaratelj tog Ustava. I to je sve.
Ovo je bila bitka 10-1, kazala je u svom obraćanju Kolinda Grabar-Kitarović, dodajući da je ona kao kandidatkinja desnog centra imala jako kandidata u svom političkom spektru, misleći na Miroslava Škoru, dok je Milanović bio bez konkurencije na ljevici. Škorine glasače pozvala je da u drugom krugu glasaju za nju.
Ali eto, sada se moramo svi skupiti na okup i idemo u pobjedu. Ne smije biti nikakvog poigravanja s Hrvatskom. Možete ne voljeti mene. Možete ne voljeti bilo koju stranku koja me je podržala. Ali kao hrvatski domoljubi ne možete ne voljeti Hrvatsku.
Mi smo napravili čudo, mi smo napravili povijesni rezultat. Četvrtina birača je uz nas, nemojte biti tužni, poručio u prvom obraćanju Miroslav Škoro. U svom istupu iznova je napao dvoje kandidata koji ulaze u drugi krug, kazao da im ne vjeruje i da oni ne mogu napraviti potrebne promjene u Hrvatskoj. Najavio je izlazak na parlamentarne izbore sljedeće godine, što je izazvalo oduševljenje u njegovom izbornom stožeru.
Mi ćemo nastavljati vraćati Hrvatsku narodu i moram vam reći da uvjeravam vas. I pazite što vam govorim s ovoga mjesta, na parlamentarnim izborima ćemo vratiti još i više, imate moju riječ. Ja vas neću ostaviti.
Državno izborno povjerenstvo objavit će potpune rezultate prvog kruga izbora za hrvatskog predsjednika u ponedjeljak prije podne. Najavila je u nedjelju navečer potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva Vesna Fabijančić-Križanić. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
O predsjedničkim izborima u Hrvatskoj razgovaramo sa historičarem i kolumnistom iz te zemlje, Draganom Markovinom, koji ne vjeruje da će aktuelna predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović još 5 godina sjediti na Pantovčaku. Za Radio Slobodna Evropa Markovina objašnjava zašto u to ne vjeruje.
Pa gledajte, ja mislim, zapravo ne samo da mislim, nego sam prilično siguran, možda me rezultat demantira, da će Zoran Milanović biti budući predsjednik. Bez obzira što u zbroju, naravno, zbrojite ova dva kandidata, Kolinda Grabar-Kitarović i Miroslava Škoro, se dobije više od 50% glasova. Činjenica je da je to bila zapravo kampanja de facto ne za predsjednika, nego za toga ko će preuzeti HDZ u budućnosti. I glasačko tijelo i mašinerija koja je stala iza Miroslava Škore jednostavno sebi ne želi i neće i ne može dopustiti da Kolinda Grabar-Kitarović, a samim tim i Andrej Plenković izađu kao apsolutni pobjednici iz ove utrke. Naravno, oni neće zasigurno niti gorljivo navijati za kandidata koje misle sve najgore, to je Zoran Milanović. Tako da ja mislim da će dobar dio tih ljudi ostati doma. Da će jednostavno izlaznost biti rapidno manja. To je sad bilo 50,48%, čini mi se nešto malo jedva preko 50, da bi ovo možda 40% maksimalno mogla biti izlaznost. I u tim okolnostima u kojima je Kolinda Grabar-Kitarović u evidentnom slobodnom padu, u kojima u drugom krugu sad imamo još 2 tjedna kampanje kakve god, će se naprosto vidjeti. Ja Milanovića nikad pretjerano nisam volio, niti smatram da on kandidat ljevice, on je što više kandidat po meni centra, jednog ekstremnog centra. Vidjet će se da je on nekoliko formata iznad nje i u razumijevanju i u nastupu i u odnosu prema državi, funkciji i svemu skupa. I k tome ima tu jednu vrstu, ono što mu ja zamjeram, ajmo reći pod navodnim znakovima domoljubnog legitimiteta, gdje ga čak niti najgora desnica ne može baš tek tako optužiti da je protiv Hrvatske ili nešto slično, što će mu donijeti dio glasova, recimo pristojnih desničara. Jer naprosto je Kolinda Grabar Kitarović ušla u fazu da se najveći dio društva smije, a vi kad ste u toj fazi, nemoguće se iz toga iskopati, a ja ne vidim kako ga na to mogu.
Ali ako se sjetimo prošlih predsjedničkih izbora, Ivo Josipović je dobio više glasova u prvom krugu, ali su se onda glasovi desnice slili Kolindi Grabar Kitarović u drugom krugu.
Gledajte, mislim da se ta dva slučaja neusporediva, zato što je Ivo Josipović bio vrlo umoran kandidat prošli put. Dogodilo se nešto slično što se dogodilo, evo konkretno u Srbiji, sa porazom Borisa Tadića i pobjedom Tomislava Nikolića u drugom krugu. Tadić je za nešto malo bio bolji u prvom. Očekivalo se da će on glatko dobiti u drugom bez problema. Niko nije ozbiljno doživljavao Nikolića kao nekog realnog kandidata. Tako isto bilo s Kolindom Grabar Kitarović, govorimo o lijevo liberalnim biračima. Josipović je bilo preko glave, nisu bili nešto ni za ni protiv, ostali su doma u drugom krugu, dosta njih. A cijela se zaista mašinerija HDZ-a angažirala oko Kolinda Grabar Kitarović. I vrlo bitna stvar, ona je tad bila relativna nepoznanica. Dakle, nju se tada moglo prodati javnosti kao neko neopterećeno svježe lice, obrazovano u inozemstvu, koja eto nije neka radikalna desničarka, koju se dakle čak i pristojni ljudi mogli glasati za nju. I vrlo je tjesno to završilo unutar Hrvatske, za jedva 2000 glasova više je dobila ona Ivo Josipovića, i naravno onda je još sve razlika malo povećala kada su još glasali iz Bosne i Hercegovine. Međutim, danas Kolinda Grabar Kitarović svi znaju. Ona je toliko tragično podkapacitirana za funkciju koju obavlja, da je to jasno apsolutno svakome, osim možda ljudima koji su zaista ništa ne razumiju. A tome je taj mašinerija HDZ-a neće stati za nje na onaj način na koji je stala prošli put, zato što je dobar dio te mašinerije sada bio u kampanji Miroslava Škore i ne želi pobjedu Kolinde Grabar Kitarović na izborima.
Bio je to hrvatski istoričar i kolumnista Dragan Markovina. Ceo razgovor sa Markovinom čitajte na portalu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I još jednom podsjećamo na vesti dana. Saudijski sud osudio petoro na smrt zbog novinara Džamala Kašogija. Milanović i Grabar Kitarović idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Policija za Radio Slobodna Evropa, dvoje nastradalih migranata kod Karavukova. Kina osudila formiranje vojnih svemirskih snaga Sjedinjenih Država kao pretnju u orbiti. Rusija ne namjerava da odustane od projekata Severni tok 2 i Turski tok uprkos američkim sankcijama, izjavio Lavrov. Veneciju pogodio novi talas poplava. Vreme sutra oblačno i hladnije, uz mogućnost kiše, temperatura do 9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će gasovodi Severni tok 2 i Turski tok biti pokrenuti uprkos nedavno uvedenim američkim sankcijama. On je istovremeno najavio da će Moskva reagovati kontramerama. Američki predsjednik Donald Trump naime potpisao je zakon kojim se uvode sankcije firmama koje pomažu ruskom naftnom gigantu Gazpromu da završi gasovod Severni tok 2. Washington smatra da će taj gasovod povećati zavisnost Evropljana od ruskog gasa i uticaj Moskve. Međutim, Evropska unija je kritikovala mešanje SAD-a u njene unutrašnje poslove. Više u priči Dragana Štavljanina.
Trump je istakao da će Nemačka postati taoc Rusije. Kritičari ovih mera smatraju da je u pozadini nastojanje SAD-a da spreči povećanje ruskog izvoza kako bi omogućile plasiranje svog tečnog gasa i škriljaca na evropsko tržište, ali koji je skuplji. Evropska unija snažno osuđuje mešanje SAD-a u njenu energetsku politiku. Ulrike Demmer, portparolka nemačke kancelarke Angele Merkel, je izjavila da sankcije Vašingtona pogađaju nemačke i druge evropske kompanije i predstavljaju mešanje u, kako je istakla, naše unutrašnje stvari. Prethodno je Merkelova kritikovala potez SAD-a, ističući da se protivi ekstrateritorijalnim sankcijama. Ona je pozvala na razgovore kako bi se prevazišle razlike s američkom administracijom. Međutim, deo Evropljana je podozriv prema motivima motivima Rusije. Iako su u Severni tok 2 uključene kompanije iz pojedinih zemalja Evropske unije, ovaj gasovod nikada nije bio evropski ili projekat Evropske unije, kazao je zamjenik ministra inostranih poslova Poljske Pavel Jablonski. Umjesto toga ostao instrument za realizaciju ruske ekonomske i potencijalno vojne politike, dodao je poljski diplomata. Istočnoevropske i baltičke zemlje strahuju da će novim gasovodima biti zaobiđena Ukrajina kao nekada glavni tranzitni koridor za ruski gas ka Europi, čime će ova zemlja biti dovedena u tešku situaciju. Merkelova je međutim istakla da su se Kijev i Moskva u osnovi dogovorili o novom gasnom ugovoru, o čemu je bilo reči na nedavnom samitu četvorke u Parizu, na kome su učestvovali i predsjednici Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Volodimir Zelenski. Američke sankcije neće moći da zaustave izgradnju Severnog toka 2, prenosi Bloomberg, pozivajući se na izvor iz Bele kuće. Prema njihovim informacijama, SAD će se fokusirati na suprotstavljanje drugim ruskim energetskim projektima. U zakonu kojim se uvode sankcije na Severni tok 2 pominje se i gasovo Turski tok, čija se vrijednost procenjuje na oko 12 milijardi dolara, ali je njegovo otvaranje najavljeno za januar, pa bi ove kaznene mere bile neefikasne, ocenjuje CNBC. Projekat Severni tok 2, kojim treba da se dopremi gas iz Rusije do Njemačke ispod Baltičkog mora, od samog početka 2012. godine izaziva polemike. Reč je o investiciji od 10 milijardi evra koju finansira Gazprom sa 50%, a preostalu sumu 5 evropskih kompanija OMV, Wintershall Dea, NG, Uniper i Shell. Trebalo je da bude pušten u rad krajem ove godine, ali je rok pomeren za sljedeću.
Kina je ocenila da su novoformirane vojne svemirske snage SAD-a direktna pretnja miru i bezbednosti u svemiru. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Geng Shuang rekao je novinarima da je Kina duboko zabrinuta zbog toga i čvrsto se tome protivi. Te američke aktivnosti ozbiljno su kršenje međunarodnog konsensusa o miroljubivom korišćenju svemira, podrivaju globalnu stratešku ravnotežu i stabilnost i predstavljaju direktnu pretnju za mir i bezbednost u svemiru, kazao je Geng novinarima. Kineski svemirski program brzo se razvija od kada je Peking poslao prvu misiju s posadom u svemir 2003. U izveštaju u februaru Pentagon je napisao da su Kina i Rusija počele snažno da razvijaju tehnologije koje bi mogle da im omoguće da poremete ili unište američke i savezničke satelite u slučaju krize ili sukoba. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su prošle noći u napadima iz vazduha koji se pripisuju Izraelu poginula najmanje trojica stranih prorežimskih boraca na jugu te ratom razorene zemlje. Veneciju, koja se još oporavlja od novembarske poplave, koja je napravila veliku materijalnu štetu, danas je pogodio novi talas poplava. Poplava je jutros dostigla 1,44 metra, što je niže od očekivanog nivoa od metar i po. Grad se oporavlja od poplave u novembru, koja je sa 1,87 metara bila najveća za 50 posljednjih godina.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predlog zakona izglasan u Donjem domu Poljskog parlamenta i koji ide na usvajanje u Senat u suprotnosti je s normama evropskog prava jer bi kaznio sudije koje se izjašnjavaju za nezavisnost sudstva, odnosno kritikuju vlast, čime se Poljska prema upozorenju Vrhovnog suda zemlje približava opciji mogućeg napuštanja Evropske unije, ali i autoritarizmu, pišu svetski mediji. Prema novom zakonu koji zagovara vlada konzervativne partije Pravo i pravda, sudije mogu biti kažnjene zbog učestvovanja u političkoj aktivnosti. Također, svakom sudiji koji dovodi u pitanje legitimitet ostalih sudija, može se izreći novčana kazna, smanjiti plata, a u nekim slučajevima mogu biti otpušteni. Zakon koji je u petak izglasan u Donjem domu sada ide na Senat, koji, naglašava BBC, može odložiti zakon, ali ne i blokirati ga. Pravo i pravda tvrdi da su Poljskoj potrebne reforme za borbu protiv korupcije i efikasniji pravosudni sistem, navodeći da ga još uvek prati vreme komunizma. Kritičari se plaše da će promene umanjiti nezavisnost pravosuđa, dok je Evropska unija optužila partiju da je od dolaska na vlast 2015. politizovala pravosuđe. U danima kada je Brexit sve izvesniji, Poljski vrhovni sud kaže da bi ta zemlja zbog novog zakona o sudijama mogla doći u opasnost da napusti Evropsku uniju, piše Washington Post, koji ukazuje da su Poljaci, za razliku od Britanaca, među najvećim pristalicama Evropske unije.
Ako izmene zakona budu u potpunosti sprovedene, one će biti u suprotnosti s pravilima Unije, koja prema kritičarima vlade možda neće imati drugu opciju već da Poljskoj ukine određena prava. Promjene u sudstvu glavna su tačka političkog programa poljske vladajuće partije Pravo i pravda, koja je pre 4 godine došla na vlast s porukama o nacionalnom ponosu i skepticizmom prema Evropskoj uniji, kao i antimigrantskim osjećanjima, ukazuje New York Times uz ocenu da se vlada u Varšavi odmiče od demokratije i približava autoritarizmu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se na domaće i regionalna zbivanja. Policija je zatekla 2 beživotna tela utopljenika nakon što joj je prijavljeno da se u mestu Karavukovu u ponedjeljak oko 6 sati ujutru prevrnuo čamac u kome je bila grupa migranata koji su, kako se pretpostavlja, pokušali da pređu Dunav. Navedeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Policija je o svemu obavestila više javno tužilaštvo u Somboru i preduzima sve mere i radnje na rasvetljavanju svih okolnosti prijavljenog događaja i traga za eventualnim utopljenicima. Navedeno je u dopisu MUP-a Srbije na upit Radija Slobodna Evropa o ovom događaju. Prethodno su pojedini mediji objavili da se 6 osoba vodi kao nestalo, nakon što se brod koji je prevozio 10 migranata prevrnuo tokom prelaska Dunava na granici s Hrvatskom, prenila je agencija Associated Press. Radio Televizija Srbije javila da su preostali ljudi na čamcu uspeli da doplivaju do obale Srbije. Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti saopštio je da podržava napore Srpske pravoslavne crkve da, kako se kaže, suočena s napadima vlasti u Crnoj Gori, očuva svoj identitet i integritet kao istorijsku istinu, navedeno je u saopštenju. Poslanici crnogorskog parlamenta trebalo bi da ove sedmice razmatraju predlog zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i o pravnom položaju verskih zajednica, za koji je Srpska pravoslavna crkva ocenila da je stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na ostale crkve i zajednice u Crnoj Gori i da predstavlja udar na nju. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su set finansijskih zakona, potvrdili 7 međunarodnih sporazuma, kao i 17 izveštaja o trošenju budžetskih sredstava, a izabran je i nadzorni odbor za praćenje izbora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu te zemlje predlog za određivanje pritvora Armenu Dželku iz Sarajeva, koji se tereti da je na sirijskom ratištu bio pripadnik terorističke organizacije Islamske države. Posle poraza Islamske države u Siriji njega su uhapsile koalicione snage. Mera pritvora predložena je zbog opasnosti od bekstva osumnjičenog, opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ometati istragu, prikrivati dokaze, te vršiti uticaj na svedoke ili saučesnike koji će svedočiti o njegovom boravku i ratovanju u Siriji, saopšteno iz tužilaštva BiH. Dželko je u Bosnu i Hercegovinu i Sirije deportovan 19. decembra u prvoj grupi državljana BiH koji su se na sirijskom ratištu borili na strani Islamske države. Osim njega deportovano je još 6 pripadnika Islamske države kao i njihove žene i deca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od osnivanja tužilaštva i suda za ratne zločine u Srbiji pre 16 godina podignuto je samo 10 optužnica za slučajeve seksualnog nasilja tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Od toga je 5 sudskih postupaka okončano, a samo 6 žrtava dobilo je zadovoljenje pravde. Ove podatke izneo je Fond za humanitarno pravo na predstavljanju preporuka za procesuiranje zločina seksualnog nasilja tokom oružanih sukoba pred sudovima u Srbiji. Ivana Žanić iz fonda ističe da u Srbiji, za razliku od Bosne i Hercegovine i Hrvatske, da Srbija, za razliku od ove dve zemlje, u svoje zakonodavstvo nije uključila pravilnik Haškog tribunala koji se odnosi na dokazivanje seksualnog nasilja.
Ovim pravilom je eksplicit ustanovljena praksa da ukoliko postoji samo izjava žrtve seksualnog nasilja, da je ta izjava dovoljna. Dakle, nije potrebno da izjava žrtve bude potkrepljena drugim dokazima. Također, u slučajevima gdje je postojao pristanak žrtve, taj pristanak se ne uzima u razmatranje ukoliko je taj pristanak dat pod pristanak prisilom ili pod pretnjom. I možda najvažniji deo tog pravila 96 jeste da se raniji seksualni život žrtve neće uzimati kao dokaz pred sudom. U Srbiji ovih pravila nema. To u praksi znači da žrtva seksualnog nasilja je često izložena uvredama kako od strane optuženog koji ugrožava sam integritet žrtve, ali često i od branilaca, dakle od advokata odbrane.
Prema rečima Ivane Žanić, taj pravilnik bi podrazumevao i psihološku podršku žrtvama tokom suđenja.
To trenutno pred institucijama Srbije nije moguće, jer ni služba tužilaštva za ratne zločine, ni služba za pomoć i podršku žrtvama i svedocima pri višem sudu nema zaposlenog psihologa, te iz tog razloga su žrtve po pravilu prepuštene same sebi.
Kaže Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. U tim sudskim postupcima izostala je i odšteta za žrtve silovanja, a preporuke Fonda za humanitarno pravo i primjena Haškog pravilnika, ističu toj organizaciji, pomogli bi da svoja prava ostvare ne samo žrtve seksualnog nasilja tokom ratnih zločina, već i žrtve tih krivičnih dela koje se svakodnevno dešavaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije naša dopisnica iz Užica, Novka Ilić, bavi se temom kako mladi u tom regionu ocenjuju kvalitet obrazovanja u Srbiji i oni koji ih obrazuju.
Kako su mladi užičkog kraja zadovoljni kvalitetom obrazovanja u Srbiji?
Generalno u mojoj školi sam zadovoljan kako nastavnici pristupaju u našem radu u školi.
Da li bi nešto menjao?
Pa za sada ne bih ništa menjao. Kako dolaze generacije, svi misle da je ovaj stepen obrazovanja koji mi učimo je mnogo dobar, jer mnogo ljudi ode u strane države da bi radili mnogo poslova i mnogo fakulteta je ovdje završeno.
Da li je u Evropi, na primjer, da li znaš, bolje obrazovanje?
Sad ne znam u kom smo mi položili u razliku na druge države, ali mislim da je bolje obrazovanje nego ovdje.
Da li bi neke predmete izbacio, neke dodao?
Pa do sada ne bih nijedan izbacio, jer su svi važni, pogotovo ovi strani jezici, engleski, španski jezik. Za dalji razvoj u bilo kom poslu treba će nam.
Kod nas nije loše obrazovanje, ali opet politika se u sve meša, tako da petito problem, ali tamo je mnogo lepše, mnogo praktičnije, bolje. Nije lakše se uči u odnosu na ovdje.
Ti si završila ovdje u Užicu, višu školu struko studija,
da.
I nema posla. Da li je to jedna od mana što je obrazovanje malo u raskoraku sa privredom u Srbiji?
Jeste, generalno. I nije bi me uopšte čudilo, pogotovo posle izbora otići će mnogi, a pogotovo Nemačka pušta granice u martu, to će da se ide masom.
A ti?
Razmisliću, ništa nije nemoguće.
A kako su mladi ljudi u Užičkom kraju, odnosno ti, zadovoljni kvalitetom obrazovanja?
Pa nije loš, iskreno. Nekad mi se čini da je čak i bolje ovde nego negde drugo.
Po Evropi ili?
Pa uglavnom.
Šta ima da nije dobro?
Možda princip rada, što kako profesori postupaju sa učenicima i tako.
Ja mislim da srednje stručne škole treba da imaju manje predmet koji nisu vezani za tu struku. Ja učim medicinsku školu, meni nije toliko neophodna, na primjer, matematika za medicinu, jer ja sam zubni tehničar i meni to nikad neće trebati posla, ali mislim da ima previše nebitnog. I kad imam previše nebitnog, mi ne možemo da se posvetimo ovome bitno.
Naše obrazovanje, kada bi poredio sa obrazovanjem u Evropi, kako bi video taj odnos?
Pa ne znam, mislim da nismo mnogo iza, mislim. Radili smo ne pisa testove i tu smo se pokazali loše, ali ovako mislim da nismo mnogo iza.
Pa sad što su uveli ove elektronske dnevnike, ja mislim da su podigli standarde kao i ostalim zemljama, tako da ja sam zadovoljan.
Što se tiče kvaliteta obrazovanja, šta misliš, da li smo mi loši ili bolji nego ostali u Evropi?
Pa ne znam da li smo sad bolji, ali smo onako, prišli smo njim, digli smo standarde neke.
Kada bi ti mogao da menjaš, da li bi nešto promenio u srednjem obrazovanju?
Pa jedino to nasilje da se smanji.
A ko je kriv? Da li su krivi nastavnici, učenici, roditelji?
Pa, najviše se to uči iz kuće sada, ali dijete može, na primjer, iz društva da steče to nasilje.
Nasilje je jedna strana, a što se tiče kvaliteta obrazovanja, da li mi u Srbiji dobijemo dobar kvalitet obrazovanja?
Pa, mislim da dobijemo. Mislim sada što više mladi odlaze u strane zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Pet osoba osuđeno u Saudijskoj Arabiji za smrt, za ubistvo novinara Kašogija. Milanović i Grabar-Kitarović idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Policija za Radio Slobodna Evropa, dvoje nastradalih, izbjeglica kod Karavukova. Kina osudila formiranje vojnih svemirskih snaga Sjedinjenih Država kao pretnju u orbiti. Rusija ne namjerava da odustane od projekata Severni tok 2 i Turski tok, uprkos američkim sankcijama, izjavio Lavrov. Veneciju pogodio novi talas poplava. Vreme sutra oblačno i hladnije uz mogućnost kiše, temperatura do 9 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.